Areena. Hormonit koetaan jotenkin mystisiksi ja ajatellaan, että niillä on hyvin jotenkin erikoisia ja outojakin niin kuin vaikutuksia ja lopulta ne on aika selkeitä.
Tiede Ykkönen tutkii nyt yhtä mystistä hormonia, kortisolia, joka vaikuttaa kaikelta muulta paitsi ei selkeältä. Tämä stressihormoni on leimattu pahikseksi. Monissa otsikoissa kortisoli jyllää, pilaa ja sotkee elämämme ja terveytemme. Mutta ei kai evoluutio ole muovannut meille jotakin hormonia, josta olisi vain kiusaa. Haluan selvittää, mitä osaa se näyttelee elimistössämme. Ja kun lähdin tutkimaan tätä aihetta, pengoin lukuisia artikkeleita, tutkimuksia ja väittämiä. Ja jo nyt voin paljastaa, että käsitykseni kortisolista muuttui täysin. Kiinnostavaa on myös, että stressihormonilla on yllättävä yhteys sukupuolihormoneihin. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Kehon kortisolin alentamisesta on tullut ilmiö. Sosiaalinen media pursuaa tämmöisiä väittämiä siitä, miten kortisoliarvot saisi alas. Kehotetaan esimerkiksi syömään tiettyjä ruoka-aineita tai joogaamaan. Väitetään myös, että kortisolin runsas määrä näkyisi naamasta. Mutta onko se niin? On otsikoita, että näillä yksinkertaisilla vinkkeillä saat nollattua kortisolin.
Monilla vaikuttajilla tuntuu olevan omia mielipiteitä ja siinä voidaan nähdä vähän niin kuin markkinamahdollisuudetkin, että lähdetään sitten ihmisille ehkä vähän vieraaseen aihepiiriin sitten ehdottamaan erilaisia hoitoja tai keinoja, niin se on ehkä semmoista herkkää maaperää sitten, kun hormonit ei ole kauhean tuttuja monille.
Ja sitten just, että ootko itse törmännyt minkälaisiin tämmöisiin väärin käsityksiin?
No tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
Otan selvää, voiko kortisoliarvoja itse säätää tai alentaa. Asiantuntijana on endokrinologi Iina Yliaska Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Kun olin matkalla tapaamaan häntä, mieleeni nousi legendaarinen Olipa kerran ihminen -animaatio ja jaksot, joissa sukellettiin ihmisen sisuksiin. Siellä oli kärttyisen näköisiä soluja ja pöpöjä, jotka heiluttivat nyrkkejään ja taistelivat hyviksiä vastaan. Onko kortisoli juuri tällainen kiukkupussi? Päätin kysyä tätä heti ensimmäiseksi. Voiko hormoneja ylipäätään jaotella hyviin ja huonoihin, kuten usein tehdään?
Varmaan ajatus siitä, että olisi hyviä ja huonoja hormoneja. Että näinhän se ei ole, että elimistössä on niitä hormoneja, mitä elimistö tarvitsee. Että ihminen on kuitenkin hyvin suunniteltu kokonaisuus ja näille kaikille hormoneille on joku rooli ja joku tarkoitus. Niiden niin kuin merkitys voi vaihdella elinkaaren aikana tai tietyissä tilanteissa, mutta niillä on kaikilla joku syy, miksi niitä tuotetaan. Että hormonit ei ole sillä lailla tarpeettomia. Toisaalta mä törmään välillä ajatukseen, että hormonit selittäisi niin kuin hyvinkin erikoisia asioita tai muuta, että harvemmin näin, että ne on kuitenkin aika hyvin tunnettuja, niitä on paljon tutkittu, hormonien vaikutukset tiedetään, liikatoiminnan tai vajaatoiminnan vaikutukset tunnetaan, että sillä lailla se, niin kuin paljon on tietoa hormoneihin liittyen.
No mites kiinnitetäänkö me liikaa huomioon siihen just tähän kortisoliin?
No se nyt tuntuu olevan tapetilla ja monia ihmisiä kiinnostaa kortisoliasiat. Mä en suosittele, että sitä erityisesti keneltäkään lähtee mittaamaan, mutta toki omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa ja kaikki hyötyy siitä, että noudatetaan terveitä elämäntapoja, liikutaan säännöllisesti, syödään monipuolisesti, nukutaan riittävästi, että kyllä se helposti kun on kiire ja paljon kaikkea, niin sitä ruvetaan sieltä unesta sitten tinkaamaan ja yöunet jää lyhyeksi. Ja silloin on jo iso vaikutus terveyteen ja tietenkin jaksamiseenkin sitten, että kyllä niihin asioihin panostamisesta kaikille on hyötyä. Ei niitä tarvitse ajatella kortisolin kautta, vaan ylipäätään niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin kautta.
Endokrinologi on lääkäri, joka tutkii ja hoitaa hormonien toimintahäiriöitä ja sairauksia. Yleisimpiä hoitoalueita ovat kilpirauhasen sairaudet, diabetes, osteoporoosi, lihavuus sekä aivolisäkkeen ja lisämunuaisten sairaudet. Itsestäni on kiehtovaa tavata näitä tiedeykkösiä tehdessä näitä työhönsä intohimoisesti suhtautuvia eri alan asiantuntijoita. Ja niin nytkin. Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska kertoo silmät loistaen työstään ja tässä syy.
Koska hormonit toimii monesti kuin kello, niin ne noudattaa tämmöisiä erilaisia lainalaisuuksia ja ne on monella tapaa niin kuin mukavasti tulkittavissa, esimerkiksi laboratoriokoearvot, ja ne on semmoisia loogisia ja selväpiirteisiä asioita monesti, niin minua kiehtoo semmoinen loogisuus tässä lääketieteessä.
Ja sitten se on just päinvastoin, moni ajattelee, että se ei ole loogista.
Kyllä niin kuin endokriiniset järjestelmät perustuu monet tämmöiseen palautejärjestelmään, että kun yhtä hormonia tuotetaan, se vaikuttaa toiseen ja sen toisen hormonin lisääntynyt eritys sitten jarruttaa sitä ensimmäistä, niin ne toimii semmoisessa hienossa rytmissä ja symbioosissa eri elämänvaiheissa eri tavalla, niin ne tekee sitä aika kiehtovaa ja hienoa.
Lyhyestä virsi kaunis. Onko kortisoli nimenomaan stressihormoni?
Se on stressihormoni, eli sen tehtävä on mukauttaa elimistöä erilaisiin kuormitustilanteisiin. Sana stressihän voidaan ajatella aika kapea-alaisesti tämmöisenä henkisenä kuormituksena, kiireenä, paineena, vaikeina aikoina, mutta laajemminhan se tarkoittaa erilaisia tilanteita, joissa elimistön pitää sopeutua ja ottaa vastaan sitten tavallista enemmän kuormitusta. Se voi olla valvomista, se voi olla hellettä, se voi olla henkistä stressiä, monenlaista. Ja siksi sitä kutsutaan stressihormoniksi, mutta sen toiminta on aivan normaalia, eli se säätelee elimistöä niissä tilanteissa, missä tarvitaan vähän tehostusta erilaisiin toimintoihin sitten.
Kortisolista on syytä puhua, sillä pitkittynyttä stressiä kokevien määrä on noussut viime vuosina hälyttävästi. Tilastokeskuksen kansalaispulssikyselyn mukaan suomalaisten kokema stressi on yleistynyt 2020-luvulla. Erityisesti 15-29-vuotiaat nuoret ja erityisesti nuoret naiset raportoivat erittäin korkeista stressitasoista. 15-29-vuotiaista jopa lähes puolet on raportoinut melko tai erittäin korkeasta stressistä. Vakuutusyhtiö IFin tuore selvitys kertoo puolestaan, että täysi-ikäisistä suomalaisista 92% kokee jossakin määrin negatiivista stressiä. Puolet heistä kärsii pitkäkestoisesta stressistä, jota kokevat useimmin alle 45-vuotiaat naiset ja Etelä-Suomessa asuvat. On tunnettua, että pitkäkestoinen stressi lisää riskiä muun muassa mielenterveyden sekä sydän- ja verisuonten sairauksiin. Tässä kohtaa usein syyttävä sormi osoitetaan stressihormoni kortisolia kohtaan. Ajatellaan, että sen pitoisuudet täytyy saada nollattua, keinolla millä hyvänsä. Mutta voiko pitkittyneestä stressistä syyttää vain kortisolia? Jos asia tutkii evoluution kannalta, ei ole ihme, että kortisolin pitoisuudet nousevat nykyaikana. Aikojen alussa tämä stressihormoni auttoi ihmistä saamaan nopeasti energiaa mammutteja jahdatessa. Sitten kun saalis saatiin kiinni, oli aika levätä. Nykyisin stressihormoni aktivoituu jatkuvasti, niin kiireestä kuin älylaitteiden viesteihin reagoimisesta. Kortisoli auttaa suoriutumaan niin psyykkisesti kuin fyysisesti vaativista tilanteista, mutta sen pitoisuudet eivät nouse tai laske sattumanvaraisesti.
Kortisolihan on aina kehossa, koska niin kuin kerroin tuossa, niin se on elämää ylläpitävä hormoni, jota ilman ihminen ei pärjää. Ja kortisolilla on vielä tämmöinen vuorokausivaihtelu, jota esimerkiksi silloin, kun korvataan tätä hormonia lääkeaineella, niin pyritään mahdollisimman hyvin matkimaan sitä vaikutusta. Että pitoisuudet on aamulla korkeimmat ja siitä ne lähtee hiljalleen laskuun ja puolen yön aikaa ne on sitten matalimmillaan. Sitä kuuluu olla kehossa aina ja sen pitoisuudet vaihtelee joka vuorokausi tämän vuorokausirytmin mukaan. Mutta jos elimistö on jatkuvassa stressissä tai kuormituksessa, niin silloin niitä nepitoisuudet voi olla korkeammat. Mutta pelkästään verikokeilla sitä asiaa ei pysty arvioimaan.
Mm. Ja sitten tämä jotenkin, että liikkuu ja nousee aamulla ylös, niin siinäkö se nousee tämmöisessä liikkeessä?
Joo, ja se, ennen kaikkea se, niin kun, se nousee luontaisesti jo ihan tämän meidän vuorokausirytmin mukaan. Ja esimerkiksi jos me tutkitaan henkilöä, jolla on niin kuin tämmöisestä perinteisestä poikkeava vuorokausirytmi, että hän tekee vaikka pelkästään yötyötä tai valvoo muuten yöt ja nukkuu päivät, niin hänen kortisolivuorokausikäyrä on erilainen kuin sellaisella, joka nukkuu yöt ja on sitten päivät hereillä. Se on asia, mikä joskus pitää ottaa huomioon, jos tulkitsee tuloksia, niin mikä on ihmisen oma vuorokausirytmi.
Luontaisen vuorokausirytmin lisäksi kortisolitasot muuttuvat tilanteen mukaan. Esimerkiksi kiireisen työpäivän, haastavan palaverin tai rankan juoksulenkin jälkeen ne nousevat huippuunsa. Stressihormoni nousee, jotta ihmisellä olisi energiaa selvitä näistä tilanteista. Kortisoli auttaa elimistöä rakentamaan energiavarastoja ja vapauttamaan niitä. Sen avulla elimistö nostaa verensokeritasoa ja hajottaa lihaksista proteiinia ja rasvakudoksista rasvahappoja energiaksi. Mutta nyt tässä tullaan huomionarvoisen asiaan. Kun stressi alkaa, kortisolitasot nousevat 20-40 minuuttia ja palaavat lähtötasolle noin 60 minuutin kuluessa stressitekijän lakkaamisesta. Se edellyttää sitä, että antaa itselleen aikaa palautua. Siksi usein toistuva neuvo stressin hallitsemiseen on, että palautuu säännöllisesti päivän mittaan ja sitten illalla vielä enemmän, jotta hermosto ja kortisoli molemmat voivat palautua normaalitasolle. Ja toisinpäin, jos stressaavan tilanteen jälkeen rynnii eteenpäin seuraavaan haasteeseen pysähtymättä, eikä illallakaan lopeta ajoissa vaikkapa sähköpostin selaamista tai käy esimerkiksi kuntosalilla ihan liian myöhään, kortisolitasot eivät pääse laskemaan. Ne ajattelevat, että jaahas, pidetäänpäs virettä yllä vielä. Ja jos tämä toistuu pitkään, stressi kroonistuu ja siitä seuraa terveyshaittoja. Yleinen neuvo stressin lievittämiseen on tunnetusti se, että kannattaa liikkua. Mutta miksi se on niin? Kerron myöhemmin tutkimustietoa, miten säännöllinen liikunta vaikuttaa kortisolitasoihin. Kuten sanottua, kortisoli on trendikäs puheenaihe. Siitä on monia väitteitä sosiaalisessa mediassa. Yksi uskomus on, että kortisolia voisi säätää vaikka viikonlopun kortisolidetox-kurssilla, eli parin päivän puhdistuskuurilla.
Niin, se on niin kuin tärkeä hormoni elimistössä, että siitä on tehty nyt ehkä semmoinen niin kuin kiinnostuksen kohde just tämän stressinäkökulman kautta. Ja tosiasiahan on, että kyllähän tämä elämä on aika stressaavaa ja ihmiset elää niin kuin kuormituksessa, minkä vuoksi varmaan moni toivoisi, että sit pystyisi tämä kortisolia itsekin säätelemään, mutta sen säätelyhän ei tule siitä, että me voitaisiin nyt jotenkin määrätietoisesti laskea sen pitoisuuksia muuta kuin huolehtimalla hyvinvoinnista. Eli riittävästä levosta, riittävästä palautumisesta, kunnon yöunista ja terveellisistä elämäntavoista, niin sillä me pystytään siihen vaikuttamaan. Mutta kaikki nämä kortisolidetox-hoidot tai nämä, jotka antaa ymmärtää, että sitä pystyy jotenkin poistamaan elimistöstä tai aktiivisesti siihen vaikuttaa, niin ne ei ole kyllä niin kuin todenperäisiä.
Tosiaan mainitsit, että ne kortisolidetox-viikonloppukurssit, niin ne ei vähennä sitä kortisolia. Niin kerrotko vielä just, että miksi se on niin, että ne eivät vähennä?
Koska kortisoli on kuitenkin meidän elimistössä tärkeä hormoni, jota aivolisäkin lisämunuaisakseli hyvin omatoimisesti säätelee. Että varmasti tämmöinen viikonloppu rentouttaa ja tuo hyvää oloa ja se on suositeltavaa, mutta kortisolitasojen mittaamista ennen jälkeen ei varmasti ole tarpeen tehdä.
Jatketaan listaa kortisoliin liittyvistä väittämistä, joihin mediassa ja lehtijutuissa usein törmää. Ja tässä tulee taas esimerkki. Stressihormonia syytetään keskivartalolihavuudesta.
Kortisolihormonin tänä päivänä yhdistetään monenlaisia oireita ja esimerkiksi keskivartalon lihavuus keski-iässä, niin ajatellaan, että se voisi johtua kortisolista, mutta mä uskon, että siinä on kuitenkin pääasiassa muut tekijät taustalla, että se paino nyt pyrkii tähän keskivartalolle ja sinne sisäelinten ympärille, eli viskeraaliseksi ja rasvaksi kerrytymään, niin kyllä siinä elämäntapa-asiat on vahvempana kuin kortisoli.
No mitäs kun sä itse tämmöisenä ammatti-ihmisenä niin katsot tämmöisiä sivustoja, niin mitä ajatuksia nousee, kun tulee tämmöisiä väitteitä?
Niin, no lähinnä semmoinen epäusko siihen, että miten ihmisetkin, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta asiaan, niin pystyy niin vakuuttavasti puhumaan omaa agendaansa ja vakuuttavaan muita ihmisiä siitä, että juuri tämä heidän näkökulma ja heidän asia on nyt se totuus. Ja moni tietenkin uskookin sitten ja monihan kaipaisi helpotusta omaan arkeen ja siihen kuormitukseen ja kiireeseen ja siihen stressiin, mitä meillä kaikilla on, niin hormonit on sitten yksi väylä tuoda sinne selityksiä, oli ne sitten totta tai ei.
Tämäkin oli hyvä. Mutta mä katsoin, että oliko mulla, kun mä tulostin, oliko tämä, täällä oli mun mielestä se keskivartalo oli just myös.
Joo, se keskivartalo, toistuu nyt koko ajan just se, että keski-ikäisillä naisilla, niin miksi se kertyy just tuohon keskivartaloon.
Niin. Että täällä on esimerkiksi tämmöinen, että kortisolin alentamisesta haetaan apua huonoon uneen ja makean himoon.
Joo, niin.
Oikein haetaan.
Niin, kortisolista moni varmaan toivoisi apua monenlaiseen oireeseen tai tunnetilaan, mutta kyllä se ennen kaikkea on tämmöinen elimistön normaali aineenvaihduntaa säätelevä hormoni.
Mm. Ja tässä, joo, tässä on tämä joku tämmöinen naistenlehti, niin just täällä on sitä, mitä olet sanonutkin, että kortisolin tämmöiset omamittaukset ovat turhia ja kortisolin on usein väärä syntipukki.
Mutta olen samaa mieltä.
Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska korostaa ja toistaa usein, että hyvät elämäntavat ovat hormonien tasapainon perusta ja että yksittäiset poppakonstit eivät auta kortisolipitoisuuksien vähentämiseen. Tulemme saamaan tieteellisiä perusteluja tälle faktalle pitkin matkaa tämän tiede ykkösen aikana. Ja koska kortisoli on elintärkeä hormoni, jota ilman ihminen ei pärjää, on hyvä tietää tarkemmin sen tehtävistä ja vaikutuksista.
Sillä on hyvin monenlaisia vaikutuksia läpi elimistön erilaisissa aineenvaihduntaprosesseissa, lämmön säätelyssä, sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä. Se on stressihormoni, minkä takia sitä tänä päivänä paljon puhutaan. Ja sitten se rauhoittaa elimistössä tulehdusreaktioita. Ne on ehkä sen tärkeimmät vaikutusmekanismit.
Ja just tuossa sanoit niitä tehtäviä, niin minkä sä ottaisit niistä jotenkin tärkeimpänä esiin? Siinä oli monta tehtävää.
Ei pysty erottelemaan yhtä tärkeintä tehtävää, koska elimistössä on tietyt hormonit, niin sanotusti elämää ylläpitäviä hormoneita. Ilman ihminen ei pärjää. Eli jos syystä tai toisesta elimistö ei niitä itse tuota, niin silloin niitä tarvitaan sitten lääkevalmisteina. Ja kortisoli kuuluu näihin, eli ihminen ei pärjää ilman kortisolia ja siksi sen toiminnot on niin kuin tärkeitä kaikki. Mikään niistä ei ole huonompi kuin toinen.
Tutkitaan lisää kortisolin tehtäviä ja pidetään edelleen stressinäkökulmaa mukana. Kortisoli vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistöön lisäämällä verisuonten supistumisherkkyyttä, kasvattamalla sydämen minuuttitilavuutta. Tämä nostaa vireystilaa. No, ongelmia syntyy, jos näin tapahtuu jatkuvasti ja ollaan koko ajan stressissä. 24 tunnin kortisolin erityssykli häiriintyy ja alkaa syntyä niitä tunnettuja terveysongelmia. On tutkittu, että jatkuvasti korkealla olevat kortisolitasot lisäävät riskiä 60% sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Myös univaikeudet liittyvät jatkuvasti koholla oleviin kortisolitasoihin. Normaalisyklissä niiden pitoisuus laskee iltaa kohden, jotta nukahtamishormoni melatoniini pääsee vaikuttamaan. Mutta näin ei käy, jos on stressiä. Silloin on tyypillistä, että havahtuu hereille keskellä yötä ja sydän hakkaa. Kortisolin normisykli on mennyt epäkuntoon. Paineen alla kortisoli hidastaa myös ruoansulatusjärjestelmää, jotta saamme tilanteesta selviämiseen energiaa. Moni puhukin kärsivänsä stressivatsasta, jolloin mahaa särkee ja joutuu juoksemaan vessassa liian usein tai toisaalta liian harvoin. Stressissä syntyy myös helpommin nälän tunne, jolloin tekee meille makeaa ja rasvaista syötävää ja paino nousee helpommin kuin yleensä. Syy on se, että kortisoli heikentää rasva-aineenvaihduntaa ja se myös vähentää hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin määrää. Kortisolin tärkeä tehtävä on pitää myös mieli virkeänä, mutta pitkäaikainen altistuminen stressitekijöille voi aiheuttaa masennusta ja ahdistuneisuutta. Tämä lista kortisolin tehtävistä jatkuu ja jatkuu. Lyhytaikaisissa stressitilanteissa se vähentää tulehduksia ja vahvistaa immuunijärjestelmää, mutta kun kortisolitasot pysyvät pitkään koholla, käy päinvastoin. Tällöin stressihormoni altistaa infektioille ja autoimmuunisairauksille. Siksi pitkittyneessä stressissä tulee helpommin kipeäksi. Pahimmillaan krooninen stressi voi johtaa tyypin 2 diabetekseen tai Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin. Ei siis ihme, että kortisolin alentaminen kiinnostaa ja vinkkejä siitä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sellaisia, että syömällä tiettyjä ruoka-aineita tai joogaamalla voisi vaikuttaa ylipäätään hormoneihin.
Ei ne auta muuten kokonaiseen hyvinvointiin. Tietenkin, että jos kokee joogasta mieli hyvää ja liikkuvuudet paranee ja kunto kasvaa, niin se on tietenkin hyvä. Mutta semmoista ei voi ottaa niin kuin täsmähoidoksi. Mitään erikoisia ruokavalioita tai puhdistusaineita tai muita valmisteita ei tarvita.
Kyse on pitkistä linjoista eikä yksittäisistä ruoka-aineista tai silloin tällöin tehtävistä liikuntaharjoituksista. Se on sitä, että elämäntapaan kuuluu syödä terveellisesti ja harrastaa mieluisia asioita säännöllisesti. Usein stressin hallintaan suositellaan liikkumista, kuten jo aiemmin mainitsin. Haluan tutkia, mihin tämä suositus perustuu ja minkälainen vaikutus sillä on kortisoliarvoihin. Löysin Katariina Kuusilan vuonna 2025 tekemän liikuntalääketieteen ProGradu-tutkielman Jyväskylän yliopistossa, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Siinä hän tutki liikunnan yhteyttä kortisolitasoihin. Siitä kävi ilmi, että useiden tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta alentaa kortisolitasoja. Kuntoillessa fyysinen stressi saa aikaan samanlaisen stressireaktion kuin henkinen stressitekijä. Ja vaikka ne molemmat laukaisevat kortisolivasteen, krooninen stressi vaikuttaa haitallisesti kognitioon, hermojen plastisuuteen ja hyvinvointiin, kun taas liikunnalla näyttää olevan suotuisia vaikutuksia, joka tukee keskushermoston toimintaan. Elimistön kortisolitasot ikään kuin oppivat nousemaan ja myös laskemaan nopeammin, josta on hyötyä kaikissa stressaavissa tilanteissa. Tämä nopeuttaa palautumista. Vastaavasti univaje, ylikuormitus tai psyykkinen stressi voivat herkistää kehoa liikunnan stressivaikutuksille, joten kuntoilun suorittamisesta voi syntyä yhtä lailla stressiä. Olotilansa tunnistaminen ei ole aina helppoa, kun kortisolit joka tapauksessa puskee meitä eteenpäin, vaikka olisi ihan väsynyt. Se, että tunnistaa omat rajansa, on tärkeää. Suhtautuisimmeko kortisoliin ymmärtäväisemmin, jos sen nimi olisi stressihormonin sijaan energiahormoni?
Varmaan joo, koska stressihän on kuitenkin niin semmoinen maallikkotermi lähinnä kuvaamaan sitä, että vähän on liikaa kaikkea. Niin silloin pitää lähteä purkamaan sitä liikaa ja rauhoittaa sitä elämää, niin silloin taas tasapainot löytyy. Ja tosiasiahan on, että kyllähän tämä elämä on aika stressaavaa ja ihmiset elää niin kuin kuormituksessa, minkä vuoksi varmaan moni toivoisi, että sit pystyisi tämä kortisolia itsekin säätelemään, mutta sen säätelyhän ei tule siitä, että me voitaisiin nyt jotenkin määrätietoisesti laskea sen pitoisuuksia.
Olemme kuulleet jo paljon kortisolin tehtävistä, ja ainakin itsellä ymmärrys sen tärkeydestä on jo tähän mennessä lisääntynyt. Jos jotenkin hahmottaisin sitä nyt, niin se on vähän niin kuin kreikkalaisesta mytologiasta tuttu kaksikasvoinen Janusjumala. Kortisoli tekee sekä hyvää että huonoa. Mutta on tärkeää ymmärtää, miksi näin tapahtuu. Siksi jatkamme aiheeseen syventymistä ja tutkimme edelleen sen vaikutuksia. Kun on aika toimia, tai olemme haasteen edessä, kortisoli lisää sellaisen aivojen alueen herkkyyttä, joka on vastuussa pelon ja stressin käsittelystä. Tämä on ollut elintärkeää luolamies aikaan, että on huomannut ajoissa pedot ja muut vaarat. Kortisolit eivät osaa eritellä, mikä on oikeasti elintärkeää ja mikä toisarvoista. Ne toimivat aina auttamismielessä ja tuovat energiaa. Jos ei varaa säännöllisesti aikaa palautumiselle, se voi johtaa ylivilkkauteen ja alkaa reagoimaan stressitilanteisiin liian herkästi. Aluksi huomattavan korkeat kortisolitasot aiheuttavat euforiaa, mutta aivojen pitkäaikainen altistuminen korkeille kortisolipitoisuuksille aiheuttaa psykologisia oireita, kuten ärtyneisyyttä ja masentuneisuutta. Ja nyt kun kerran päästiin mieliala-asioihin, pysähdytään tutkimaan jo aiemmin esille tullutta kortisolin ja uniongelmien yhteyttä. Kun nukkuu liian vähän ja on väsynyt, mieliala helpolla laskee. Tästä syntyy helposti itseään ruokkiva negatiivinen kierre. Mutta nyt huomio. Kortisolia itseään ei voi syyttää siitä, ettei saa unta. Se nimittäin toimii elimistössämme aivan kuten pitääkin ja auttaa meitä selviämään arjen haasteista. Syypää univaikeuksiin on usein kiireinen tai muulla tapaa stressaava elämänvaihe, joka ajaa elimistön ja mielen ylikierroksille. Jatkuvasti korkealla koholla olevat kortisolitasot estävät unen säätelylle välttämättömän melatoniinin hormonin eritystä. Napataan taas kiinni seuraavasta sometrendin väittämästä. Sosiaalisessa mediassa jaetaan muun muassa kuvia siitä, miltä kortisolikasvot muka näyttävät. Ja neuvotaan, miten pöhöttynyt naama saadaan kortisolia vähentämällä normaaliin kuosiin. Tätä on pakko kysyä myös endokrinologi Iina Yliaskalta.
Niin, kyllä siinä muusta varmaan ensisijaisesti on kysymys ja jälleen jos ehdotetaan toiselle hoidoksi sit vaikka vähän niin kuin rentoutumista ja rauhoittumista ja elämänrytmin keventämisestä, ne on ihan hyviä neuvoja, mutta mitään lääkeaineita tai mitään semmoisia ei tämmöisiä oireisiin tarvita.
Kuten sanottua, näissä somekuvissa on siis varmasti kyse ihan muusta pöhötyksestä, josta ei voi syyttää kortisolia vaan elintapoja ja univelkaa. Mutta on hyvä tietää, että on olemassa hyvin harvinainen kortisolin liikaeritykseen liittyvä sairaus, jonka lääkärit itse asiassa helposti tunnistavat juurikin kasvoista.
Sitten ne sairaustilat, joissa esimerkiksi kortisolia tuotetaan liikaa, puhutaan siis Cushingin taudista tai Cushingin oireyhtymästä, niin niistä tulee selkeitä oireita ja ne on niin kuin ne on niin kuin lääkärin helpompi kyllä tunnistaa sitten, että jos sellaisia oireita olisi, niin toki lääkärissä käynti voi auttaa, mutta ne on yleensä aika selkeitä.
Ja se on hirveän harvinainen ja sanon muutama tämmöinen oire.
Joo, klassiseen Cushingin oireyhtymään kuuluu niin sanotut kuukasvot, eli siinä kasvojen alaosa turpoaa ja painon nousu. Monesti vielä niin, että se paino painottuu tähän keskivartalolle ja raajat voi olla hyvin ohuet. Iho ohentuu samalla tavalla kuin pitkää kortisonilääkkeitä käyttäneillä ja voi olla mustelmaherkkyyttä. Verensokerit, verenpaineet voi nousta ja ne on semmoisia Cushingin oireyhtymäoireita.
Tämä sairaus liittyy kortisolin liikatuotantoon, mutta on myös sairaus, jossa kortisolia erittyy liian vähän. Tämän taudin kuvauksista käy ilmi. Miten elintärkeä tämä stressihormoni ihmiselle on?
Tila, jossa henkilöllä on liian vähän kortisolielimistössä, on nimeltään hypokortisolismi. Ja siitä klassinen muoto on tämä Addisonin tauti. Eli lisämunuaine ei tuota riittävästi näitä glukokortikoideja, eli sitä kortisolia. Ja se on hoitamattomana hengenvaarallinen tila, eli ihminen ei pärjää pitkiä aikoja ilman kortisolihormonia, vaan se aiheuttaa sitten verenpaineen laskua, suolahäiriöitä, oksentelua, pahoinvointia, ja se on niin kuin hoitamattomana vaarallinen tila. Jos tämmöinen tila tunnistetaan ja aloitetaan kortisonikorvaushoito, niin tilanne korjautuu varsin nopeasti. Elektrolyyttihäiriöt ja potilaan oireet voi lähes silmissä korjaantua sitten.
Ja sitten toi on tosi harvinainen ilmeisesti, vai miten?
Se on varsin harvinainen. Toki me endokrologit näitä potilaita nähdään säännöllisesti ja meillä on muitakin kuin tämä Addisonin tauti, eli hyvin tavallinen tila on tämmöinen lisämunuaislama, jossa on käytetty kortisonivalmistetta vaikka astmaan suihkeita pitkän aikaa tai isoja kortisoniannoksia reumasairauksiin tai tiettyihin silmäsairauksiin. Ja kun on käytössä pitkä aikaa isoannoksinen kortisonihoito, niin oma lisämunuaisten tuotanto vähenee tai voi lakata kokonaan. Eli kehittyy lisämunuaislama, joka ei ole ongelma niin kauan, kun sitä kortisonivalmistetta on riittävän paljon käytössä. Mutta sitten, kun sitä annosta lähdetään keventämään tai lopettamaan, niin jos se oma lisämunuainen siellä taustalla ei toimi, niin sitten voi tulla tämmöinen hypokortisolismitilanne, jossa potilas on huonovointinen, väsynyt, voipunut, uupunut ja voi olla niitä suolapitoisuuksien häiriöitä myös.
Ja just mietin tuota, mitä sanoit, että se sitten saattaa palautua.
Osalla potilaista lisämunuaislama palautuu ja siksi aina jos määrätään isoja kortisonihoitoja, niin tämä pitää pitää mielessä ja varustautuu selvittämään se lisämunuaisen kortisolituotanto ennen kuin sitä kortisonihoitoa kokonaan lopetetaan. Ja näitä potilaita on paljon, koska kortisonit on niin hyviä lääkeaineita erilaisten tulehdustilojen rauhoittamiseen, niin ne on monessa sairaudessa ihan perushoitoa, niin ne on hyviä lääkkeitä, mutta tämä lisämunuaislama-asia pitää vaan ottaa huomioon sitten siinä hoidossa ja hoitoa lopetellessa.
Ja tuossa sanoitkin, että kortisoli on se luonnollinen kortisoli, joka niin kuin meillä elimistössä erittyy. Kyllä. Ja kortisoni on taas sitten tämmöinen kansanomainen ja semmoinen lääkkeestä.
Niin, joo, kortisoni on lääkkeitä ja niitä on erilaisia. On suihkeita, voiteita, tabletteja, pistoksia, tosi monenlaisia.
No joo, itse vaan tulee mieleen, että on joskus ollut jossain jännetuppi tulehduksessa, että on saanut siihen semmoisen pistoksen, niin semmoinen kosketus itsellä siihen.
Kyllä, ja niveltulehduksissa ja tulehduksissa nivelsairauksissa käytetään kortisonipistoksia, nivelireumalääkärit ja yleislääkärit niitä pistää. Että ne on hyviä lääkkeitä, vanhoja, pitkään käytettyjä lääkkeitä, että toki moni tulehdussairauksia on tullut sitten toisia lääkkeitä ja biologisia lääkkeitä, mikä on hyvää, koska kortisonilääkkeillä on tosiaan niitä haittavaikutuksia, joista se lisämunuaislama on se yksi, hyvä, että on muitakin valmisteita käytössä, mutta kyllä kortisonit pysyy semmoisena peruslääkkeenä monissa sairauksissa edelleen.
Näistä tautiesimerkkeistä kävi taas hyvin ilmi, että kortisoli on todellakin kaksipiippuinen hormoni. Se tekee sopivissa määrin hyvää, mutta liikaa tai liian vähän voi olla hengenvaarallista. Niin on myös krooninen stressi. Se rasittaa erityisesti aivoja. Pengoin tietoa tästä. Stressin ja kortisolitasojen nousun myötä aivot joutuvat hälytystilaan. Tämä terveyttää toimintaa, mutta pitkittyessään se heikentää muistia, keskittymiskykyä ja tunnesäätelyä. Stressissä itse hillintä heikkenee. Olo on ärtyisä ja pinna palaa helpommin. Aivosäätiön nettisivuilla on kiinnostava artikkeli siitä, mitä muita tekijöitä stressiin liittyy kortisolin ohella. Neurotieteisiin perehtynyt lääkäri Joel Naukkarinen korostaa siinä, että stressi on ennen kaikkea fysiologinen reaktio. Sen taustalla on monimutkainen hermoston ja hormonaalisten järjestelmien vuorovaikutus. Lisämunuaiset erittävät kahta eri stressihormonia, kortisolia ja adrenaliinia. Mikä on näiden kahden ero? Adrenaliini käynnistää kehon taistele tai pakene reaktion stressitilanteissa. Se nostaa sykettä, verenpainetta ja tehostaa hengitystä. Siis sillä on sama vaikutus kuin kortisolilla, mutta nopeampi. adrenaliini toimii lähes välittömästi ja tekemistä valppaita. Mutta ei tässä vielä kaikki. Sekoitetaan soppaa vielä sympaattinen, eli tahdosta riippumaton hermosto. Se toimii vieläkin nopeammin. Tämän ohjelman päätähti kortisoli toimii hitaammin, mutta pitkäkestoisemmin. Tämän takia se auttaa vireystilaa pysymään korkealla pidempien haasteiden yli. Lääkäri Joel Naukkarinen korostaa vielä, että stressi itsessään ei ole haitallista, vaikka se voi tuntua epämiellyttävältä. Sopiva määrä stressiä mahdollistaa asioiden aikaansaamisen, mutta kun se kroonistuu, korkeasta kortisolitasosta tulee uusi perustaso. Elimistön palautejärjestelmä herkistyy, jolloin pienetkin ärsykkeet aiheuttavat voimakkaampaa kortisolin eritystä ja palautumisesta tulee entistä vaikeampaa. Aivotutkija Joel Naukkarisella on itselläänkin kokemusta kovasta stressistä, sillä hän on myös olympiatason kilpasoutaja. Pirjo Koskinen haastatteli häntä Tiede Ykkösessä väsymyksen merkityksestä.
Evolutiivisesti kyse on äärimmäisen tärkeästä tunteesta ja se, että miten se on mahdollistanut ylipäätään, että meidän laji on koskaan kehittynyt. Ja siis väsymyksen tunne on ollut merkittävä jo paljon ennen kuin on ollut ihminen. Mutta palataan vaikka sinne ihmisen alkuaikoihin miettiä vähän, että mikä se väsymyksen merkitys on ollut, niin sitä on helpompi ymmärtää, kun ajatellaan nyt sitä alkuihmistä siellä savannilla, joka vaikka metsästää ruokansa ja tämä tapa, miten ihminen aikanaan metsästänyt on ollut vaikka siellä kuumalla savannilla juosta se saalliseläin läkähdyksiin esimerkiksi 20 kilometrin aikaan. Ja jos minkälainen sitten evolutiivinen prosessi tähän liittyy, niin on ollut tärkeää, että sitten turvaa sitä niin kuin omaa selviytymistä sillä, että on mahdollisimman hyvät edellytykset saada se saalliseläin kiinni, mutta vielä tärkeämpää on, ettei siinä yksittäisessä ravinnon hankkimissaallistuskerrassa niin sitten menehdy itse sen takia, että kuormitti itseään liikaa. Ja jos tätä yksinkertaistusta lähtee sitten laajentamaan muutenkin, että mikä se evolutiivinen merkitys väsymyksessä on, niin ylipäätään se, että on hyvin tarkkaa säädelty järjestelmä, joka arvioi koko ajan sitä, että minkä verran resursseja kannattaa käyttää tietyn tavoitteen saavuttamiseen ja koska sitten taas kannattaa viheltää peli poikki.
No näiden tietojen jälkeen olen taas valaistuneempi. Kortisoli on osa monimutkaista hormonin verkostoa. Alan tässä kyllä pikkuhiljaa kallistua sille kannalle, että hormonit eivät tosiaankaan ole suinkaan mysteerisiä, vaan loogisia, kuten endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska alussa kiteytti.
Että kyllä hormonit on hyviä lähtökohtaisesti kaikkia, niillä on tarkkaan mietitty rooli ja se mikä minusta hormoneissa on hienoa on se, että miten ne säätelee tätä tasapainoa meidän elimistössä, että kun joku asia muuttuu, sanotaan vaikka veren kalsiumpitoisuus muuttuu syystä tai toisesta, niin saman tien meidän pienet lisäkilpirauhaset tuossa kilpirauhasen takana aistii, siellä sensorit aistii ja säädetään parat hormoni eli lisäkilpirauhashormoni eritystä niin, että nopeasti korjataan taas se kalsium sille normaalialueelle. Ja tämä on hyvin elegantti systeemi, me ei huomata sitä mitenkään, miten se koko ajan säätyy ja arvot pysyy tavoitealueella. Sitten toki kun tulee sairauksia, niin tilanteet muuttuu, mutta normaali tilanteessa ne menee näin.
Nyt tulee kiinnostavaa tietoa. Viittasin alussa siihen, että kortisolilla on yllättävä yhteys sukupuolihormoneihin. Tämä kävi ilmi kesken haastattelun, kun esiin nousi eräs yleinen vaiva, joka häiritsee hormonien tasapainoa.
Esimerkiksi semmoinen tämän päivän merkittävä asia, kun ylipaino ja lihavuus niin vaikuttaa meidän hormonitasoihin. Meillä pitäisi ehkä olla erilaiset viitealueet jopa ylipainoisille ja lihaville henkilöille, koska ne vaikuttaa näihin hormonitasoihin. Siitä äärimmäisen hyvä esimerkki on testosteroni. Eli lihavuus laskee miesten testosteroniarvoja ja se on tällä hetkellä sellainen asia, mikä hirveän monta ihmistä kiinnostaa ja miehet mielellään haluaa omia testosteroniarvoja mitata. Ja jos sitten on ylipainoa ja arvot on matalat, niin silloin pitäisi laittaa kaikki tarmo siihen painon pudotukseen ja laihdutukseen. Ja nämä arvot hienosti usein korjaantuu.
On kiinnostava tieto, että lihavuus vaikuttaa niin paljon kehon hormonitasapainoon. Tämä johtuu siitä, että rasvakudos on paitsi energian varasto, myös aktiivinen hormoneja tuottava elin. Paitsi elintavat, myös krooninen stressi ja koholla olevat kortisolitasot hidastavat ruoansulatusjärjestelmää. Teen erikseen Tiede Ykkösen lihavuuden syistä, seurauksista ja ratkaisukeinoista. Mutta haluan tarttua tuohon Iina Yliaskan mainitsemaan ilmiön, että miehet testaavat testosteronitasojaan. Mikä yhteys tällä on kortisoliin?
Niin, kortisolihan luokitellaan näihin steroidihormoneihin. Ja steroidihormoni tarkoittaa tietyn tyyppisiä hormoneja, jotka on rasvaliukoisia. Ja niillä on yhtenäinen rakenne keskenään. Ja ne muodostetaan sitten yleensä lisämunuaisen kuoressa tai sukurauhasissa niin kolesterolista. Okay. Ja ne katsotaan kuuluvan niin kuin samaan ryhmään, vaikka ne keskenään on sitten aika erilaisia, niiden vaikutusmekanismit asiat on erilaisia. Mutta kortisoli on yksi näistä steroidihormoneista.
Selvennyksen vuoksi mainittakoon, että tässä ohjelmassa emme puhu kuntoilijoiden käyttämistä synteettisistä anabolisista steroideista, joiden tarkoitus on lisätä lihasmassaa. Pysymme luontaisissa hormoneissa.
Niin, steroidihormoni tarkoittaa vain tietyn tyyppisiä hormoneita, joilla on yhtenäinen rakenne siellä taustalla. Eli ne on rasvaliukoisia ja niiden niin kuin valmistaminen lähtee kolesterolista. Et se on niitä yhdistävä tekijä. Glukokortikoidit, niitähän eritetään sieltä lisämunuaisista. Ja sitten nämä sukupuolihormonit, testosteroni, estrogeeni ja progesteroni. Ne on kaikki steroidihormoneja, vaikka niiden toiminta- ja vaikutusmekanismit on erilaiset, mutta ne jakaa sen samanlaisen rakenteen siellä taustalla. Siksi ne on steroidihormoneja, mutta ne ei ole kansankielessä käytettyjä steroideja, mitä paljon puhutaan.
Nyt tulee taas huomionarvoista tietoa. On tunnettua, että stressi häiritsee sukupuolihormoneita. Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska toteaa kuitenkin, että tästä ei voi syyttää yksiselitteisesti kortisolia, koska hormonijärjestelmä on niin monimutkainen.
Ja sitten tässä oli tämä, että kuinka kortisoli vaikuttaa nais- ja mieshormoneihin, niin ne ei varsinaisesti seurustele keskenään, että niillä on omat säätelyjärjestelmät ja omat akselit, mitä kautta ne eritetään.
Eli selkeää yhteyttä kortisolin ja sukupuolihormonien välillä ei ole, vaikka näin usein väitetään. Joka tapauksessa on viitteitä siitä, että naisilla stressi voi häiritä kuukautiskiertoa ja miehillä stressi voi alentaa testosteronitasoja. Tätä juttua tehdessäni törmäsin jatkuvasti uusiin väitteisiin. Tässä taas yksi. Kortisoli vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin ja että naiset stressaavat sen vuoksi enemmän. Pitääkö tämä paikkansa?
Käytännössä ei, että siinä sukupuolten välinen ero on olematon, että vaikuttaa samalla tavalla miehiin kuin naisiin.
Tämä oli hyvä, koska minulla tuli ihan vaan, joo, olin kirjoittaakin sen tänne.
Totta, koska naisten kohdallahan näistä kortisolin haitallisista vaikutuksista puhutaan, mutta kyllähän ne yhtä lailla miehillä olisi kanssa.
Että ei voi sanoa, että miehet olisivat niin kuin vähemmän stressaavia, ettei nyt sillä tavalla eri tavalla.
Ei voi sanoa, ne toimii miehillä ja naisilla kortisolin samalla tavalla.
Jatketaan edelleen kortisolin vaikutuksista. Jos se on pitkään korkealla tasolla ja stressi on kroonista, se voi tuntua lihaksissa. Kuten on käynyt ilmi, kortisoli muodostaa elimistössä energiaa muun muassa hajottamalla lihaksista proteiinia. Kun stressi jatkuu pitkään, se alkaa tuntua fyysisenä väsymyksenä ja heikkoutena, erityisesti reisilihaksissa ja olkavarsissa. Tämä selittää osaltaan sen, että uupuneet kertovat usein romahtaneensa ihan täysin, paitsi psyykkisesti myös fyysisesti, että jalat lähtevät alta ihan konkreettisesti. Jotta saisimme täydellisen kuvan kortisolin roolista elimistössämme, on otettava selvää, missä paikassa kortisoli oikein syntyy. Kun tutkin tätä, kävi ilmi, että kaikki hormonit ovat lähtöisin hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselista, joka on elimistön keskeinen stressijärjestelmä, joka säätelee stressireaktioita, aineenvaihduntaa ja hormonitasapainoa. Hypotalamus on väliaivojen pohjassa sijaitseva keskeinen aivojen osa, joka ylläpitää elimistön tasapainotilaa.
Eli kun meillä on tuossa silmien takana se ihan pieni aivolisääke, joka on tämmöinen keskusyksikkö, joka erittää useita eri hormoneja, ja ne hormonit saa toiset elimet sitten tekemään omia hormoneja.
Tuossa jo mainitsitkin, että aivolisäke ja että se erittää niitä aineita, niin voisitko muutama sana sanoa näistä umpirauhasista, kun just aivolisäkkeestä, ja niitähän pitkin kehoa sitten näitä tämmöisiä.
Joo, eri hormonaalisia elimiä, että jos ylhäältä lähdetään lukemaan, niin hypotalamus on jo yksi paikka, josta eritetään hormoneja, ne on näitä viestinvälittäjiä. Sitten on aivolisäke, siellä etulohko ja takalohko, niistä tulee eri hormonit. Sitten on kilpirauhanen, sen takapuolella yleensä neljä pientä lisäkilpirauhasta. Sitten meillä on haima, meillä on lisämunuaiset ja sitten meillä on kivekset ja munasarjat. Suolistosta eritetään myös hormoneja, eli meillä on, elimistö on täynnä hormonallisesti aktiivisia elimiä.
Kuten alussa jo totesin, tätä juttua tehdessä aloin ajatella kortisolista ihan eri tavalla. Kun ymmärsin sen toimintamekanismin ja kuinka elintärkeä se on, se lisäsi arvostusta sitä kohtaan. Siitä on ihan turhaan tehty pahis. Tieto, että kortisolia ei tarvitse saada väkisin alas millään poppakonsteilla, eikä sen pitoisuuksiin tarvitse ylipäätään keskittyä. Ainoa keino rauhoittaa elimistöään ja mieltään on meille kaikille tuttu. Nukkuu hyvin, syö terveellisesti, liikkuu ja muistaa palautua. Näihin ohjeisiin saimme tieteelliset perusteet.
Mulla on ollutkin semmoinen motto, että parasta mitä ihminen pystyy itselleen tekemään on pysyä normaalipainoisena ja liikkeessä. Eli kun on aktiivinen, ei tarkoiteta välttämättä urheilua tai treenaamistakaan, niin vaan pysyy aktiivisena ja kerää semmoista aktiivisuutta ja askelia, niin sillä on ihan valtava iso merkitys. Ja sitten sillä normaalipaino ylläpitämisellä, että lihavuus on meillä epidemia tällä hetkellä ja se on ihan todellinen ongelma. Ja se on iso asia, jos siihen pystyy itse vaikuttamaan.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelun toteutti Joonatan Kotila. Kiinnostaisiko sinua kuulla jakso lihavuuden syistä, seurauksista ja ratkaisukeinoista? Kommentoi Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Ja jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Pirjo Koskisen Tiede Ykkönen otsikolla Mitä ihmisestä saa irti? Kilpasoutaja Joel Naukkarinen tutkii väsymystä.